organizācijas UEFA tās lēmumu starptautiskajā futbola apritē atgriezt Krievijas, agresoru valsts Krievijas U17 futbola izlases puišus un meitenes. Kā UEFA pamato šādu lēmumu un kāda jau ir starptautiskā reakcija, mums studijā pievienojas kolēģis, mums tiešraidē pievienojas kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri, ko tad UEFA saka, kas viņiem licis vai ļāvis tā izlemt laikā, kad Ukrainā turpinās Krievi iesāktais karš?
Sveiks, tāli, sveicināti klausītāji. Šāds lēmums no UEFA puses tiek pamatots ar to, ka bērniem, vai drīzāk jauniešiem šajā gadījumā, nebūtu jācieš pieaugušo rīcības dēļ, un tā to skaidro UEFA prezidents Slovēnis Aleksandrs Čeferins. Tiek pieminēti arī tādi vārdi kā diskriminācija, un viņš saka, ka iespējas sacensties ar vienaudžiem no Eiropas radīs iespējas labākai nākotnē visiem. Te gan būtu vietā piebilst, ka šie 16-17 gadus vecie jaunieši pēc vecuma ir ļoti tuvu tam, lai viņi tiktu augti Krievijas militārajā dienestā. Šim visam ir arī dažādi papildus nosacījumi, proti spēles nenotiek Krievijas teritorijā, netiek izmantoti nacionālie simboli un Krievijas krāsas. Un šeit vēl varu piebilst, ka šī gluži nav pirmā reize, kad UEFA pamazām atgriež Krievus futbola apritē. Tiesneša brigāde no Krievijas tika nozīmēta uzraudzīt UEFA Nāciju līgas spēles sievietēm starp Armēniju un Kazahstānu. Un tas tātad notika pavisam nesen un interesanti, ka UEFA izpildkomitejas locekļu sarakstos joprojām atrodams Aleksandrs Džukovs, kurš ir Krievijas futbola federācijas prezidents. Tāli.
Nu, ko kāda ir starptautiskā reakcija? Es zinu, ka tā jau ir pietiekami asa. Kas ir kā reaģējis?
Jā, no Latvijas futbola federācija no savas puses paziņojusi, ka spēles pret Krieviju neaizvadīs neviena vecuma izlase, un neskatoties ne uz ko, kur notiks spēles, kāda ir cita apstākļa, spēles pret Krieviju nenotiks. Ukraina, protams, arī boikotē šādas sacensības, un viņi aicina to darīt arī citas valstis. Visskaļākais un UEFA pārdomas raisošākais paziņojums gan nāk no Anglijas, jo arī Angļi negrasās spēlē pret Krieviju, un Anglijas futbola asociācijai, protams, ir ļoti, ļoti liela ietekme. Kā stāsta Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, tad Latvijas pusē nesot bijušas iespējas ietekmēt šos balsojumus, bet šāda reakcija no dažādām valstīm Eiropā UEFA visticamāk liks padomāt divreiz. Klausāmies Vadimu Ļašenko.
Es esmu informēts tāpat, ka jūs tikai no medijiem. Tas ir UEFA lēmums un šo situāciju nu, kaut kādā veidā es ietekmē nevar. Noteikti vārs, domāju, tāpēc tā publiskā informācija ir ļoti svarīga un būtiska. UEFA ir arī svarīgi redzēt reakciju, es domāju, un arī izvērtēt to visu, un pēc tam pieņemt attiecīgā līgulēmā.
Tālūk Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko.
Jā, nu šobrīd jau Briti, Latvija, Ukraina varbūt vēlāk vēl kāds boikotē šādas spēles vai turnīrus ar Krievijas jauniešu piedalīšanos futbolā. Ko tas nozīmē? Tad, kad pienāk mačs ar Krieviju, tad tur ieskait zaudējumu, piemēram, Anglijai, vai arī tur vispār viņi pat turnīros nepiedalās? Kāda ir ietekme šādiem boikotiem?
Nu, parasti par atteikšanos spēlēt komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, taču ir grūti prognozēt UEFA tālāko rīcību un reakciju šajā situācijā. Ja palielinās valsts skaits, kas nespēlē, tad piešķirt tehnisko zaudējumu jau kļūst absurds.
Skatīsimies uz priekšu, kā tas viss notiks.